Мен Көкшетау деген бір елден келдім, бір жандардың әнімен таң атырған. Біздің жақта зәулім үйлер болмаса да сұлулық табиғатпен таратылған. Тұлпарының осалы құлагерлер сұңқары желесетін қанатынан. Әй, сексен көлден кеп тұрмын, аққулардың әндері су бетіне жалатылған. Ассалау мағалекум, Астанаға Азияның шыңы боп дара тұрған. Жер бетінде қазақтай халық жоқ қой, аз уақытта осындай қала құрған. Төрінде бұлт болмайтын құдіретті көгінде шетелдіктер салатын ән. Алланың әмірімен бой көтеріп, адамның қолыменен жаратылған. Ассалау мағалекум, ағайынға үш күн бойы айтыста көп отырған. Өздері кредит төліп жүргенімен 2000-ға билет ап кеп отырған. Шамасы жақсы айтыс болған шығар, әйтпесе толық болып неге отырған. Әй, айлығы шайлығына жетпесе де ұлттық рухым өлмесін деп отырған. Ал кетейін тағы да жолда өлең. Шамағатқа толы болса орда деген. Мен жаңағы аман жолдың інісімін, арқадағы дәстүрмен қонған өлеңі. Ол аман жол айтысты сара қызбен онда яғын шықпайма сонда менен. Шапалақты харам деп есептейтін мен шығайын деп тұрмын молда менен. Ал онда қонсын бақыт дейтін басқа құсым. Алладан қуат бойға рас дарысын. Керемет айтыс болып жатыр бүгін, жинап ап жер жаханның жас кәрісін. Ассалау мағалекум, Балғынбек шал. Бірақ шалдың ішіндегі жастаусың. Осы айтысқа көп жастар қатысты ғой, ақыл жастан екенін растау үшін. Сол жастардан мұнда шыққан тек мен ғана, құлагерге құлынмын қасқа мүсін. 20-ның жалыны бар Әлібекті жеңемін деп кетпесін босқа күшің. 90-да құрбан болған жастарымыз ғой, ешқашан өмір сүрмес басқам үшін. Мен кешегі қайраттың жасындамын, азаттықтың бастаған асқағысын. Әй, бір шалды жеңіп кету сөз болып па, Күсіроны құлатқан жастар үшін.
Алашым жырды сүйер қыз бағалық, Әлібек пен қандары қызған анық. Я жаратқан хикмет, даналық бер ел алдында қылмайық біз балалық. Әлібек 20-дағы жігіт болса, сабырлы танытайық біз дағалық. Өткен жылғы тәуелсіздік айтысында жарқ етіп көрсеттіңіз сіз даралық. Биылғы тәуелсіздік айтысында шеттен келген жамиғадай қыз жаңалық. Қайрат Ербол ләззаттар құрбан болған азаттықтың алауын мұзда жағып, қанша ұлық мереке болса дағы, 90 келеді ылғи ызғар алып. Ыстық ықыласыңа шөлдеп келдік, мейіріміңе бөлеші мырза қалыға. Мен бүгін сындырмайын бала сағын, көрігін қыздырайын тамашаның. Бетінен Әлібектің қақпасыншы, молда болған Балғынбек қарашалың. Емендей боп алдыңда ортырсам да, болмай мен саған жол ашамын. Өзіңдей жалынды жастар жасас екен еліміздің ертеңгі болашағын. Талдай емес таудай боп келгеннен соң баламен қалай ғана таласамын. Кішілерге таудай боп көрінгенмін кісіліктің алдында аласамын. Уағалейкум ассалам ал әлібек, ағаңа беріп қойдың бағаны бек. Тәуелсіздік айтысын көркейттіңдер көкшеден сен қырғыздан алы кеп. Байқаған халық сені сүйіп қалды, бұйыртса шаршы топты жарады деп. Ақындар кейде сені сынап жүрет, ұйқастары әр жаққа лағады деп. Мен болсаң аға пейіл болғандықтан ойлаймын бүгін бағың жанады деп. Жалынды болсаң дағы бойдақ жүрсің, мұның да айта алмаймын саналы деп. Былтыр саған көп қыздар ғашық болды, бірақ та Әлібектің хабары жоқ. Үйленіп алсаң қой сен сол айтыста, осы айтысқа келерің балалы боба. Айтыста қарсыласты адал жеңсек, беретін халық бар ғой бағаңды өлшеп. Әлібек бізде сендей жас болғанбыз, сол кездегі сезімнен хабар берсек. Есенқұл Шорабек пен Қонысбайда қар өлеңді меңгерген маман деушек. Қатимолда айтақын Баянғали айтыста көрінбесе алаңдаушек. Аманжол Мұхамметжан мен істердің бойынан тарыдаймын табалмаушек. Мына заман өзгеріп кетіпті ғой, жаман болмай қайтеміз заман қерсек. Біз ағаны жеңеміз деп желпінбей, ағатай батаңды бер маған деушек. Сақалынан алмастан көкелерді, бұйыртса бізде сіздей болам деушек. Ағаңды деп ойласа халқы дүлдүл, қазақты елжіреткен бал тілім бұл. Қарағым балғым бекті жеңем десең, бойынан жоқ іздемей артығын біл. Бекарыстай ағаңа бес күн еріп, Айбегімнің маңайында алты күн жүр. Ең болмаса ринатпен түнеп шығып, Жандарбекпен болмаса жарты күн жүр. Әңгімені басқарнаға бұрайыншы, тәуелсіздік тойының тәртібін біл. Жас болсаң тыныштықтың қадірімен, тәп-тәпті түңғиқының дәл құнын біл. Еліміздің дұшпандары жел тоқсанда тойдың шырқын бұзуға талпынып жүр. Қайтадан көтеріліс жасаймыз деп кейбір надан соларға шарпылып жүр. Азаттықтың қадырын білмеген соң, шетелден ақшалам деп шарқырып жүр.
Апырай бұған қалай ақталамын, ақылым бар кезімде сақтанамын. Өлеңіме біраз мін тақтың аға, мен қалай мұқтымын деп мақтанамын. Ақындар мені сынайды деп жатырсың, мен бірақ жырым менен бақтабамын. Қасымнан қателік кетсе егер, көп ұқсап көп жазып жаттамадым. Айтыстың табиғаты мендік әлем, осылай айтамын деп ақталамын. Көр алмау деген шіркін қандай жаман, біреуді жеңсем деген жоқталамын. Әй, ақындығым көріне берген сайын, ақындарға жексұрын боп барамын. Құлақ түріп отырса бүгін елім, жандарыңа жетсекен жырым менің. Үйленбей жүргенімді кекеттің ғой, сөздеріңнің көрсетіп ірілерін. Мен баяғыда үйленіп алар едім, бірақ талай дерекке жүгінемін. Үйленген соң жағдайым не болады, осыны уайымдаған інің едім. Әйелдің қыр мінезі деген бар ғой, десеңде жаным менің, күнім менің. Мен көрдім менмін деген еркектердің келіншектің алдында сүрінгенін. Ерді көрдім әйеліне сөзі өтпей достарының алдында түңілгенін. Мен көрдім ақша бер деп қолын жайып келіншектің артынан жүгіргенін. Әй, осындайды көзбен көріп жатқан кезде үйленгім келмей кетеді бүгін менің. Әй, маған сонша жамандық тілейтіндей саған қандай қастандық қылып едім. Талайдың басын алған қылыш заман, талай майдан өткізген ұрыс заман. Ағайын көршілерді не ғанибет, халқы хандармен жұғыспаған. Елдерінде қан төгіс қырғын сүргін, талай сұмдық көрдік қой туыстардан. Мың шүкір Құдай берген патшамыз бар, кең далама орнатқан дұрыс заман. Әрине кемшілік көп, шүкір, бірақ басқаға қарағанда тыныш заман. Осы жерде Мырзатай ағам отыр, елдің талай қисығын дұрыстаған. Бұл күнде саясаттан кетсе дағы арасы ханымызбен суыспаған. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде елбасына серік боп туыстаған. Сондайлардың арқасы да шығар бәлкім, дүбірлі айтыс жасаса күміс далаң. Әй, көтеретін кездерде көтерейік, ел тізгінін қашанда ұлыстаған. Әйтпесе талай-талай уәзірлер көп, бір қолданан бір қолда уыстаған. Патшаны қолдаған боп өп өтірік, өз істерін жүргізген бұрыштардан. Мысалы Алиев пен Храпуновтар, айтшуларды шетелде кім ұстаған? Халық талдап интернеттен бәле жауып, саясатын жүргізбекші бұрыштардан. Бірақ біздер көнбейік ондай сөзге, ел-ел болмас бірлікке тырыспаған. Әй, байтақ елім, сендерге тілерім сол, басымыздан кетпесін тыныш заман. Әй, бұлай десем ойымның күдері бар, не бүлдірді демеңдер міне бұлар. Парламенттік сайлауды бәр айтты ғой, қызыл тіл аттың басын жіберіп ал. Нұр Отанда беріпті тізімдерін, ел сенген партия ғой, жігері бар. Сол тізімнің ішінде қарап тұрсам, әнші биші спортсмен түгелі бар. Илья Илин, Винокуров сияқтанған елдің небір танымал іреңі бар. Әй, бірақ сол тізімге енбей қалған қазақтағы тектілдің біреуі бар. Ол кім десең, Бекболат ағамыз ғой, патшаға обалы жоқ, тілегі бар. Елім деп соғып тұрған жүрегі бар. Ағайын Илья кім, Бекболат кім? Осыны ойлар елдің тірегі бар. Бірақ ағам сайлауға өтпей қалса...